O'zbekiston Oliy Majlis Senati chiqargan amnistiya o'zining 5 yillik vakolatini yakunlayotgan senator va deputatlar faoliyatidagi so'nggi qarorlardan biri. Amnistiya haqidagi navbatdagi qaror ham nafaqat siyosiy mahbuslar, ularning qarindoshlari, balki qamoqdagi safdoshlarini ozodlikka chiqishini kutayotgan huquq himoyachilarda ham biror bir umid uchquni uyg'otmagan. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov navbatdagi amnistiya ham o'tgan yildagidan biror farq qilmasligini, Senat shunchaki qaror chiqarish bilan cheklanayotganligini aytadi.
Oldin bu prezidentning qarori nimasi bilan, prezidentning qarori bilan chiqarilardi. Endi keyinchalik mana shu 3-4 yildan beri Senatning qarori bilan chiqadigan haligi amnistiya e'lon qilinadigan bo'lgan. Senat uni qabul qiladi faqat. Uni e'lon qiladi, qabul qiladi, e'lon qiladi. Lekin shartlari kimni kirishi, qanaqa moddalar o'sha amnistiyaga tushish, tushmasligi to'g'risida qanchaga qisqartirilishi, tergovda bo'lganlarni agar amnistiya qilinsa, shu tergovlarda to'xtalishi, tayyor nimani tekstni o'zi berishadi. Bular faqat qabul qiladi. Hamma amnistiyalar bir xil, hamma moddalari ham ancha yildan beri o'sha og'ir jinoyat qilganlarga haligi taalluqli emas. Mana shunaqa nimalar har amnistiyada bir xil chiqadi.
Amnistiya matniga ko'ra o'ta xavfli jinoyat sodir etmagan. 18 yoshgacha bo'lganlar, 60 yoshdan oshganlar, ayollar jazodan ozod etilishi kerak. Bu qoidalar bir necha yildirki amnistiyaning asosiy tamoyili sifatida keladi. Qamoqdagi siyosiy mahbuslar orasida 60 yoshdan oshganlar ham, o'ta xavfli jinoyat sirasiga kirmaydigan ayblovlar bilan jazoga tortilgan faollar ham ko'p. Ammo ular hukumatning qora ro'yxatiga kiritilgan.
Har yili qanaqa bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Amnistiyaga chiqadiganlar qo'yilmaydi. Endi bu o'sha diniy motivlar bilan qamalganlar, 159, 244-chi moddalar, 216-chi moddalar qo'yilmaydi. Hukumatda qora ro'yxatda deganlar, ular ham tushunmaydi. Qora ro'yxatda degani o'sha siyosiy motivlar bilan o'tda bo'lishi mumkin, demak har xil anaqa tadbirkorlar ham bor o'tda, o'tda jurnalistlar, ular hammasi qora ro'yxatda. Shu man bu o'ylashimcha ular qo'yilmasa kerak deb o'tiribman man o'zim.
Deydi Surat Ikromov. Qora ro'yxatdagi nisbatan yaqinda ozodlikdan mahrum etilgan faollardan biri muxolifatdagi Erk partiyasi faoli Faxriddin Tillayev. U o'ziga nisbatan qo'yilgan jinoyatni, odam savdosi bilan shug'ullanganlikni tan olmadi. Mart oyida o'tgan sud muxolifatchini 8 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Uning yaqinlari amnistiyadan emas, odil sudlovdan umid qilishmoqda. O'z aybiga iqror bo'lmagan Faxriddin Tillayev hamon qiynoqqa tutilayotgani aytilmoqda.
7 noyabr kuni Qashqadaryoga bordim. Mushta 49 zonada ekan. Ukam bilan ko'rishdik. Ukam rosa ozib ketgan. Ukam 95 kilo. Bilasizmi, 55-60 kilolargacha tushib qolganda, 7 oy podvalga yotdim dedi, toshturmada dedi. Meni rosa qalsaklashdi dedi, urdi dedi, qamab qo'yishdi dedi. 15 kun dedi, men zaxga dedi, qiyalang'och ustimdan sovuq suv sepib dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi? Barmoqlariga ignalarni tiqib olgan ekan barmoqlariga. Rosa qiynaldim opa dedi. O'sha payt o'zimni o'ldirishga ham bordim, lekin dedi, irodam kuchlilik qildi. Men farzandlarim bor-ku, oilam bor, dada, otam bor. Har birisi ham men ularni ko'rishim kerak deb dedi. Men shu narsalarga chidadim. Nima uchun degan edim? Men qilmagan uchun, qilmagan ishim uchun nima uchun bo'ynimga olaman deb aytib turdim dedi. Men shu ishni qilgansam deb bo'yniga nima qilmoqchi bo'lgan, lekin ukam aytibdi, men qilmaganman dedi.
Dedi Faxriddin Tillayevning opasi Dilaron. O'zbekistonda siyosiy mahbuslarning ozodlikka chiqishi, qo'yilgan ayblovlarning turiga qaramasdan amnistiyaga tushishi juda kam uchraydigan holat. Ba'zan qora ro'yxatdagi bu faollarning ozodlikka chiqishi amnistiyaga emas, ularning sog'lig'i ortiqcha qamoq jazosini ko'tara olmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Iyun oyida huquq himoyachisi Abdurasul Xudoynazarov og'ir kasallikdan vafot etdi. 2006 yilda tovlamachilik aybi bilan 9,5 yilga qamalgan Xudoynazarov may oyida salomatligi o'ta og'irlashgan bois muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan edi. Qamoqda og'ir xastalikka chalingan huquq himoyachisi ozodlikda bir oyga yaqin yashadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.